aktuelnosti.
Tri minute. Poštovani slušaoci, dobroveče. U emisiji Aktuelnosti, između ostalog, slušajte. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović smatra neprimjerenim i neprihvatljivim da se sudskim presudama mijenjaju vlasnici imovine u BiH samo zato da bi se odblokirali ili uspostavili neki vojno-politički procesi u ovom prostoru. Šipovo jezero i dio Kupre sa električnom energijom snabdjevaće se iz nove transformatorske stanice. Novu trafostanicu, čija je vrijednost 4,6 miliona maraka, u rad pustila premijerka Željka Cvijanović. U Vlasenici u saobraćaj puštena asfaltirana dionica puta prema selu Cikotska rijeka, uloženo 190.000 maraka. O dešavanjima u Kataloniji razgovaramo sa političkim analitičarem iz Beograda, Dragomirom Anđelkovićem. Toliko u najavi. Tokom emisije do 18. časova čućete brojne druge zanimljive sadržaje koje smo pripremili za večerašnje druženje. Sa vama su Draško Vrhovac i Gostimir Keskić. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, U opštini Šipovo puštena je u rade 110 kilovoltna transformatorska stanica vrijednosti 4,6 miliona maraka. Ovaj elektroenergetski objekat ima poseban značaj za stabilno snabdijevanje električnom energijom na području Šipova, istakla je premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Za sljedeću godinu najavljuje izgradnju transformatorske stanice u Banja Luci vrijednosti 15 miliona maraka. Opširni u prilogu Darka Đurić.
Premijerka Cvijanović istakla je da Srpska konstantno radi na razvojnim programima koji obuhvataju izgradnju elektromreže.
Znači će mnogo za opštinu Šipovo, znači će mnogo za opštinu Mrkonjišgrad. Ono što je važno jeste da kompanija uspjeva da realizuje, ide u skladu sa svojim planovima, realizuje nekoliko je važnih, već realizovala projekata i uspješno realizuje sve ono što je planirano da se radi u ovom periodu i u narednom periodu. Zadovoljstvo mi je što imam priliku evo da dobro sarađujem sa upravom ove kompanije, da su oni ti koji razumiju da je ovo jedna kompanija koja ima dva vlasnika, da je nekada veoma teško po logici stvari uslediti određene potrebe između dva entiteta koji jesu vlasnici, ali evo mi zaista nismo imali takvih izazova, sve ono što smo planirali u saradnji sa upravom ove kompanije i realizovano i bit će realizovano u budućem periodu. Rekla sam da je Šipovo sada i na ovaj način, dakle kroz realizaciju ovog projekta stavljeno i pozicionirano na jedan sasvim bolji i drugačiji način na elektroenergetskoj mapi Republike Srpske, ali da isto tako moramo da razumijemo da je ovo samo jedna od stvari koje treba realizovati u narednom periodu, čeka nas još dosta investicija, sama činjenica da je ovo investicija vrijedna 4,6 miliona pokazuje koliko je zaista i potentnost ove kompanije, a posebno ako uzmemo u obzir da je u Republici Srpskoj u prethodnih neke 3 godine realizovano oko 50 miliona investicija od strane elektroprenosa, a da je sada u toku recimo 81 milion investicija širom Bosne i Hercegovine. U narednom periodu očekujemo još nekoliko važnih projekata, također širom Bosne i Hercegovine, i evo meni je zadovoljstvo što ova kompanija ima sjedište u Banja Luci, imamo tijesnu saradnju i oba akcionara, dakle dvije entitetske vlade, a to je manifestano preko nas premijera, ima zaista dobru saradnju sa upravom i ja im se želim zahvaliti na tome i na hrabrosti da zajedno s nama uđu u deblokiranje kompanije prije nekoliko godina koja je pokazala se sasvim opravdano što smo to radili. Uspješna kompanija koja zapošljava veliki broj ljudi, ispunjava svoje obaveze prema radnicima, prema državi, a ono što je posebno značajno, dakle i prema širem građanstvu, tako kažem, s obzirom na sposobnost da realizuje ovakve projekte.
Direktor elektroprenosa Mato Žarić naglasio je da će puštanjem u rad ove trafostanice biti rasterećena trafostanica u Mrkonjišgradu. On je najavio i ostale projekte u elektromreži.
Elektroprenos u svom poslovanju sadrži nekoliko normi. Jedno je prvo dogovoren odnos kapitala na skupštini, znači da je ulaganje i prijem ljudi bude prema odnosu kapitala i na taj način smo uspjeli otkloniti sve deblokade. Drugo, mi imamo na osnovu mrežnog kodeksa i pravila da osiguramo kvalitetan napon na svakom području i da ta sigurnost bude mjerilo za investiranje. Šipovo je jedna od tih mjesta gdje nije bilo ni dvostrukog napajanja, niti je bilo dovoljne količine električne energije. Mi smo donijeli odluku prije 3 godine da idemo u realizaciju. Malo je se to oteglo, ali uglavnom u konačni smo dobili novu trafostanicu, izuzetno kvalitetnu, gdje sigurno postoji velik prostor sada za daljnje širenje industrije i ostalih prostora. Ono što moram istaći, mi svake godine donosimo 10-godišnje planove, 4-godišnje i godišnje. U svim tim planovima ima sadržan čitav niz transformatorske stanice koje mi trenutno radimo, koje smo počeli i trenutno radimo. Evo, spomenuo sam Kotor Varoš. Ono što najznačajnije ja ovdje najavljujem, to je transformatorsku stanicu Banja Luka 10, koji je jedan od najznačajnijih projekata u elektroprenosu u cijelom ovom prethodnom periodu. Pa ta trafostanica, tek smo kupili zemlju, sad projektiramo, raspisujemo natječaj za izbor izvođača i ostalo. Nama je ta transformatorska stanica prioritetna, praktično nama centar Banja Luke je dobrim dijelom zagušen sa električnom energijom, nedostatkom električne energije. Pa godinu dana, svaku mi trafostanicu projektiramo na godinu dana, e sad da li se to malo protegne zbog dozvola, zbog čitav niz drugih stvari na godinu i pol, uglavnom tom periodu će ona biti realizirana i naša je procjena to cirka oko 15 miliona maraka kada je vrijednost te investicije.
Premijerka Cvijanović prethodno se sastala sa načelnikom opštine Milanom Kovačem. Tom prilikom dogovoreni su i drugi projekti infrastrukture.
Ono što je jako važno i naravno da je to bilo prvo pitanje od interesa jeste stanje budžeta. Budžet dobro funkcioniše, ovdje nema nikakvih dugova, nema nikakvih problema, što je veliki uspjeh s obzirom na situaciju koju smo imali u prethodnom periodu i probleme koji su naslijeđeni ovdje od strane lokalne zajednice i nove lokalne administracije. Kao što je to načelnik rekao, zajedno smo dogovorili nekoliko važnih projekata, od toga se dva projekta definitivno tiču putne infrastrukture koje moraju da budu riješeni kako bi se i na taj način poboljšali uslovi i života, ali isto tako i uslovi za našu privredu ovdje. Ono što je važno jeste da je urađeno dosta toga, da ćemo nastaviti zajedno da radimo i kad je u pitanju infrastruktura, ali od posebnog interesa jeste svakako otvaranje novih radnih mjesta. Vidjeli smo da ovdje postoje ogromni potencijali, ogromne mogućnosti, ogromni resursi i potrebno je samo da neko predano radi, kao što je to slučaj sada sa opštinom ovdje, da se zapravo i omogući novo zapošljavanje. Pričali smo i o nekim mogućnostima vezano za ribnjake koji se ovdje otvaraju, bit će ih još u budućnosti. Spremni smo da i mi preko našeg ministarstva poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede podržimo sve te projekte i naravno pričalo o stanju u poljoprivredi sa posebnim interesovanjem. Naravno smo se osvrnuli na pitanje dakle upravljanja ovdje i šumskim gazdinstvom i isto tako koliko to predstavlja prednost za ljude koji ovdje traže i nova zaposlenja, ali jednostavno doprinose ukupnoj prirodnoj slici. Mislim da smo ovdje zaista na dobrom putu, da općina ide u pravom smjeru, uživat će punu podršku Vlade Republike Srpske i evo, u najbližim nekim rokovima u budućnosti ićemo da se definišu svi ovi potrebni projekti, da imamo pripremljenu dokumentaciju da bi smo mogli da idemo sa ulaganjima. Ja sam sigurna da će sigurno dobar dio toga početi sljedeće godine. Da li ćemo sve uspjeti završiti, ne znam, ali je bitno dakle, da imamo ispravnu dokumentaciju, na tome se sada radi i bitno je da opština zna što su to strateška opredjeljenja ovdje. Dakle, ne možete vi podržavati stvari ukoliko nemate dobar glas, da tako kažem, iz lokalne sredine. Onda kad ljudi znaju šta je to od prioritetnog značaja i onda kad mogu jasno da predoče šta su to potrebe opštine, onda je lako da zajedno radite. Neće biti nikakvih problema, radit ćemo, sigurno sam da će to sve biti realizovano u vrlo bliskoj budućnosti.
Razgovarali smo, imali smo radni sastanak, razgovarali smo o svim pitanjima koji su bitni za funkcionisanje lokalne zajednice, od infrastrukturnih projekata, privrednog razvoja do razvoja oblasti obrazovanja i školstva. Imali smo zadovoljstvo da smo danas od predsjednika Vlade i ministra razgovarali smo također o ekonomskom korištenju resursa javnog preduzeća Šume Republike Srpske. Dogovorili smo niz stvari, upoznali smo predsjednicu Vlade i ministra sa stanjem u svim oblastima i dogovorili smo neke značajne infrastrukturne projekte. Prije svega mislim na rekonstrukciju puta, regionalnog puta jezero Šipovo koji je neophodan i koji je žila kucavica, koji je veza Šipova sa spoljnim svijetom. Jedan značajan projekat koji vjerujemo da će biti ostvaren u 2018. godini. Treba da se radi projekat, ali mislimo da neće biti velika ulaganja. Kad se uradi projektna dokumentacija, onda ćemo znati kolika je vrijednost projekata. Moje procjene ili procjene nekih ljudi, nije to više od 2 milijuna maraka.
Građani Šipova pozitivno ocjenjuju otvaranje nove transformatorske stanice i najavljene projekte u oblasti infrastrukture.
Dosta toga promijenilo kako ovaj novi načelnik ovdje u Šipovu, kako je pobjedio, dosta urađeno više nego ovi prošli za 10 godina više urađeno i očekujemo svaki dolazak vlade ili koga iz institucija Republike Srpske, očekujemo da će biti bolje i bolje i bolje.
Pa sve najbolje. Ona je pomogla ovu opštinu puno i vjerovatno će pomoći više.
Na sastanku kod načelnika Kovača bio je i ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić.
Ovdje radi veoma uspješno preduzeće Gorica u oblasti šumarstva, čiji je tad godišnje oko 104.000 kubika drvne mase. Redovno snabdijeva sa drvo prerađivače na području koje pokriva. Sa područja opštine Šipovo 21 preduzeća iz oblasti drvne prerade i 32 još mimo toga. Dakle, preduzeće koje veoma dobro posluje. Nadamo se da će u narednom periodu revnosno snabdijevati naše sve drvoprerađivače i da će time doprinositi značajnom rastu ekonomije Republike Srpske. Tu je proizvodnja ribe, tu je proizvodnja mesa i još nekoliko elemenata koji su vrlo bitni za pokretanje ovog područja. Nadamo se da će u narednom periodu ovo područje sa stanovišta poljoprivrede, koristeći resurse sa kojim raspolaže ovo područje, sasvim drugačiju sliku imati u odnosu na proteklo vrijeme.
U opštinu Šipovo u posljednjih 6 godina vlada Srpske uložila je oko 7 milijuna maraka.
Predstavnici opština Vlasenica, Istočni i Stari Grad, Han Pjesak i Sokolac potpisali su danas protokol o saradnji na programu Multilokal energetski menadžment za jedinice lokalne samouprave s ciljem obezbjeđivanja podrške jedinicama lokalne samouprave za ostvarivanje zakonskih obaveza u oblasti energetske efikasnosti. Projekat sprovodi Savez opštine i gradova Republike Srpske uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju s ciljem unapređenja tehničkih i kadrovskih kapaciteta jedinica lokalne samouprave u sektoru energetske efikasnosti. Ovim je programom planirano je jačanje kapaciteta 12 jedinica lokalne samouprave koje su uključene u Savez opštine i gradova Srpske. Realizacija programa Multilokal energetski menadžment za jedinice lokalne samouprave trajeće do kraja juna naredne godine. A u Vlasenici je u saobraćaj puštena asfaltirana dionica puta prema selu Cikotska rijeka. U sanaciju i asfaltiranje opština Vlasenica i Entitetska ministarstva za izbjeglice uložili su 190.000 maraka. Vesna Jevtić.
Asfaltiranjem ove dionice puta značajno je unapređen život oko 1500 mještana nekoliko vlaseničkih sela koji su ranije do svojih kuća morali da dolaze neuslovnim makadamskim putem, kažu mještani Obran Vlačić i Mensur Durić.
Do sad je bilo katastrofa, jer nije se moglo provući maltene pješke, a kamoli s autima. Stvarno je bilo kiša, pa je naspalo se one neke zemlje, što ja znam, ali to prva kiša udari, odnese sve.
U našem selu Durić dola ima oko 40 kuća blizu napravljeni i treba još da se gradi, znači za ovaj iduću godinu treba još 10 kuća da se radi. Ovaj nam put puno znači svima.
Put koji od Vlasenice vodi ka Cikotskoj rijeci nastavlja se na putni pravac prema Konjević polju, koji je značajno kraći za mještane ovog i okolnih sela, rekao je načelnik Vlasenice Miroslav Kraljević i izrazio nadu da će u narednih par godina kompletna dionica biti asfaltirana.
Na ovom putnom pravcu od ukupne dužine od Vlasenice do Carske preko Cikotske rijeke negdje oko 20-21 km. Do sada je urađeno oko 7 km, znači do ove tačke gdje smo mi nalazimo, i sigurno smo omogućili bolji i kvalitetni život svih ljudi koji žive ovdje.
Povratnicima nije dovoljno samo obnoviti kuće, već je važno uložiti u infrastrukturu da bi ljudi opstali na nekom prostoru, kaže Davor Čordaš, ministar za izbjegla i raseljena lica u Vladi Republike Srpske.
Za pojedine projekte koje mi radimo na razini zajedničkih projekata se upravo traži da ima gotova infrastruktura. I kad nema infrastrukture, nema ni projekta. Šta to znači? Znači da tamo gdje nije urađen put, neće nikad obnoviti čovjeku ni kuće.
Ministar za izbjeglice Federacije BiH Edin Ramić izrazio je uvjerenje da će obnova ove dionice olakšati proces održivog povratka u opštini Vlasenica.
Nadam se da će ova dionica olakšati i prije svega proces povratka i proces održivog povratka, kako bi ljudi mogli obrađivati kvalitetnije svoja imanja, razmišljati o podizanju određenih malih preduzeća, ali i povezivati ovaj dio općine Rubni sa centrom općine i na taj način stvoriti neku novu perspektivu.
Prilikom današnje posjete resornih ministara oba entiteta najavljeno je da će do kraja godine u Vlasenici početi izgradnja stambene zgrade sa 20 stanova za smještaj izbjeglih i raseljenih lica u okviru regionalnog stambenog programa.
Spoken like a melody.
17:27, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je neprimjereno i neprihvatljivo da se sudskim presudama mijenjaju vlasnici imovine u BiH samo zato da bi se odblokirali ili uspostavili neki vojno-politički procesi na ovom prostoru. Govoreći o izvještaju vlade Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Cvijanovićeva je istakla da je Srpska zauzela jasne stavove o pitanju onoga što jeste imovina Republike Srpske.
Mi smo tamo iznijeli svoje stavove, znate da redovno obavještavamo Savjet bezbjednosti svaki put kad imamo i izvještaj visokog predstavnika da damo sva tumačenja. Mi osjećamo moralnu obavezu ili političku obavezu da ostane trag o tome kako vidimo određene stvari u Bosni i Hercegovini s obzirom na hiperprodukciju lažnih, pogrešnih, neutemeljenih, a čak i besmislenih često informacija koje dolazi od međunarodnih predstavnika. U svemu tome prednjači visoki predstavnik i vrlo često obmanjujući, dakle, međunarodnu javnost i na način kako on piše i sastavlja svoje izvještaje, odnosno njegova služba, on to prezentuje. Dakle, mi smo ovdje zauzeli jasne stavove po pitanju dakle, onog što jeste imovina Republike Srpske. Također u kontekstu svih, da kažem, integracionih procesa, bez obzira da li je riječ o NATO putu ili je riječ o evropskim integracijama, dakle, jasna je pozicija vlade Republike Srpske i rekli smo zapravo da, kako je to zakon isto tako rekao, da moraju da postoje pretpostavke koje se zovu sporazum strana da biste mogli da rješavate pitanje imovine i da je neprimjereno i neprihvatljivo da se sudskim presudama mijenjaju vlasnici imovine samo zato da bi se odblokirali ili uspostavili neki vojno-politički procesi na ovom području. I mislim da smo tu zauzeli jasne pozicije. Ono što je glavna karakteristika svih naših izvještaja jeste puna opredjeljenost da Bosna i Hercegovina ostane decentralizowana zemlja, da decentralizacija nije košnica ukoliko svi akteri unutra žele da doprinesu nekom boljitku, ali nažalost imali smo priliku da vidimo da se sve koči sa nivoa Sarajeva i da se ovoj državi prosto nije dalo dovoljno vazduha da ona živi kako je mogla da živi. Posljedice su tu, ali nismo mi krivi za to.
Predsjednik Republike Srpske Milorade Dodik izjavio je da na Balkanu postoji znatan broj sljedbenika Islamske države i da se Srpska trudi da se efikasno suprotstavi opasnosti od terorizma. On je naglasio da trenutno policija Srpske utvrđuje identitet lica koja su bila ili učestvuju u ratnim dejstvima na strani Islamske države. Bivši vojnici trenutno se vraćaju u BiH i predstavljaju ozbiljnu opasnost, i ne samo oni, nego i njihovi sljedbenici koji su spremni da dostižu političke ciljeve terorističkim dejstvima. Naravno, to je ozbiljna opasnost, rekao je Dodik za Rusku gazetu. On je naglasio da se Srpska trudi maksimalno da se suprotstavi opasnosti od terorizma, navodeći da donosi mjere s ciljem jačanja postojećih sigurnosnih struktura, jača strukturu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koje je odgovorno za borbu protiv terorizma i radikalizma. Dodik je ocijenio da u BiH ne postoji razumijevanje sva tri naroda o neophodnosti konsolidovane borbe protiv tog zla, napominjući da postoji bošnjački političari koji su pokrovitelji tih procesa. Govoreći o odnosu prema NATO-u, Dodik je istakao da je jasna pozicija Republike Srpske, to je vojna neutralnost, što podrazumijeva prekid aktivnosti svih predstavnika Republike Srpske na svim nivoima vlasti u BiH vezanih za integraciju sa NATO-om. Treba istaći da to ne podrazumijeva prekid odnosa sa NATO-om, na primjer na nivou programa vojne saradnje i partnerstvo za mir, gdje učestvuje i Rusija, dodao je Dodik. Predsjednik Srpske je ponovio da su se Srbi opredijelili da ne žele da se priključe NATO i da je tako odlučio narod koji je NATO bombardovao. Narod koji je vidio da taj vojno-politički savez uvijek tokom konflikta zauzima stranu njihovog protivnika. Niko ne može očekivati da Srbi to zaborave i da se priključe NATO, rekao je Dodik i naglasio da Srpska ne želi da učestvuje u tim savezima u kojima nije i Srbija, koja se također izjasnila za vojnu neutralnost. Komentarišući izjavu zvaničnika američkog State Departmenta Hojta Ajija da Srbija ne može sjediti na dvije stolice i balansirati između Rusije i Zapada, Dodik je ocijenio da Ajiji predstavlja bivšu američku administraciju koja nastavlja borbu protiv politike i legitimnosti novoizabranog američkog predsjednika. Mislim da je Hojta Ajija ličnost iz prošlosti, neobičajeno je da bilo ko od američkih diplomata na taj način ne saopštava svoju poziciju, a on je to uradio. U svakom slučaju, to govori o tome da on nema ozbiljnu podršku američkog rukovodstva, dodao je Dodik. Emisiju aktualnosti nastavljamo dalje. Stranke, partije, pokreti, savezi, frontovi i drugi nazivi sa prefiksom demokratske, narodne i napredne čine politički kolorit u oba BH entiteta. Njihov broj je stalno se povećava, iako je vrijeme tranzicije kroz koju društvo prolazi na izmaku, a još se nije iskristalisala politička scena. Sociolozi ovaj fenomen tumače ekonomskim, odnosno materijalnim motivima i pridobijanjem glasova za određenu političku opciju. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Početak višestranačja na pragu 90. godina obilježile su stranke ili partije sa nacionalnim predznakom koje su privukle više od 90% biračkog tijela. Poslije Daytona, tri najjače nacionalne stranke, SDS, HDZ i SDA, i dalje su imale najbrojnije biračko tijelo, ali su se pojavile frakcije, tako je da na prvim poslijeratnim izborima 1996. godine bilo prijavljeno 36 političkih partija, dvije koalicije i dva nezavisna kandidata. U narednim izbornim ciklusima broj političkih subjekata rapidno je rastao, posebno prilikom borbe za lokalnu vlast. Poraze na izborima posebno su teško podnosila zvučnija i poznata stranačka imena koja su političko osvajanje vlasti kretala samostalno ili kroz novoformiranu stranku. Za sociologe su presudna dva momenta što imamo sve više novih političkih subjekata i takozvanih preletača. Sociolog Sanja Vlajsavljević smatra da je ovaj trend sve prisutan u oba entiteta, iako je vrijeme tranzicije društva gotovo isteklo.
Ako se vratite unatrag, onda ćete vidjeti da sve te novo formirane partije koje su dobile izvjestan određen broj glasova na prethodnim izborima su zapravo radile koalicije sa onima, ja ću ih nazvati neprincipijalne koalicije. Zašto? Zato što ako se neko navodno zbog programskih sadržaja i neslaganja sa programskim sadržajem odcijepi i napravi novu političku partiju, onda formiranje koalicije sa neistomišljenikom malo postaje apsurdno.
Nekadašnji član CIK-a BH Vehid Šehić ukazuje na činjenicu da ne postoji zakon o političkom organizovanju i da je procedura registracije političkih subjekata različita u entitetima. Šehić ističe da ne postoji sistem vrijednosti i da je bavljenje politikom unosan posao.
Jer izgleda u politiku treba ući da bi se snašao, a to snalaženje znači u prvom redu materijalno obezbeđenje.
A da je bavljenje politikom itekako isplativo potvrđuju poslanička primanja u BH parlamentu, koja mjesečno sadrže 20 prosječnih penzija.
Slušajte aktuelnosti Radija Republike Srpske, 17:36. Gradonačelnik Bijeljine Miću Mićić je na današnjoj sjednici Gradske skupštine predložio i završio sa dužnosti direktora Banje Dvorovi Mileta Pejčića i predstavio set kratkoročnih mjera za obezbjeđenje uslova za nastavak rada. Plan kratkoročnih mjera podrazumijeva skidanje blokade računa, obezbjeđenje iz budžeta grada, isplatu 4 bruto plate radnicima Banje iz 2016. godine, te dalje plaćanje 2 kredita u iznosu od 450.000 maraka. Među predloženim mjerama je i obezbjeđenje ugovora sa Fondom zdravstvenog osiguranja za pružanje usluga medicinske rehabilitacije u 2018. godini na iznos od 600.000 maraka. Ovim prijedlogom izbjegnut je stečaj Banje, što bi bilo i najgore rješenje za ovu ustanovu, čiji su radnici zbog blokade računa od septembra bili u štrajku tražeći rješenje i pomoć gradske vlasti. Predsjednik sindikata Banje Dvorovi Zoran Ostojić rekao je da je nakon 50 dana štrajka najbitnije da je spriječen stečaj, a ponuđena rješenja smatra korektnim. Odbornici Skupštine opštine Srebrenica usvojili su rebalans ovogodišnjeg budžeta u iznosu od 12,8 miliona maraka, što je za 400.000 maraka više od prvobitno planiranog budžeta. Najveći dio tih sredstava utrošit će se za plate zaposlenih, tekuće troškove opštine, zatim za kapitalna ulaganja i preostala sredstva su planirana kao budžetska rezerva. Dio sredstava ovim rebalansom, prema riječima načelnika opštine Srebrenica Mladena Grujičića, bit će izdvojen za stipendije i pripravnički staž mladih, a dio novca bit će uložen za infrastrukturne projekte.
Izašli smo u susret svim stipendistima koji su aplicirali i oni koji su se žalili i njih smo uvrstili i dodatnih još 30 studenata je dobilo stipendiju. Tako da su to sredstva, imamo master plan koji nam je neophodan za kandidaturu Srebrenice za Evropski grad kulture 2024. godine i to su, ja smatram, opravdana sredstva.
Socijalno najugroženijim građanima Prijedora od početka naredne godine iz gradskog budžeta bit će plaćen dio troškova za usluge vodosnabdjevanja i odvodnje otpadnih voda. Pravo na subvenciju za po 3 kubika vode i kanalizacije moći će ostvariti korisnici novčane pomoći kojima je to pravo priznato u postupku Centra za socijalni rad Prijedor i penzioneri sa 70 i više godina života koji osim najniže samostalne penzije nemaju drugih primanja. a za korisnike novčane pomoći Centra za socijalni rad Bijeljina za nabavku ogreva iz budžeta grada obezbijeđeno je 48.000 maraka. Pravo na 140 maraka novčane pomoći za ogrev ima 349 korisnika i ono spada u red proširenih prava koje finansira lokalna zajednica. Opširnije Lidija Bešlić.
Iako je duboko zagazila u devetu deceniju života, gospa Kaurin i dalje vodi brigu o teško bolesnim sinovima sa kojima odnedavno živi u privatnom smještaju koji im plaća Bijeljinski centar za socijalni rad. Njih troje žive od socijalne pomoći i dodatka za tuđu njegu i pomoć, što ukupno iznosi 320 maraka. Zato im je dobrodošla novčana pomoć za nabavku ogreva, koji sami ne bi mogli obezbijediti.
Kupila sam 2 metra drva, pošla sam noć, hladno je, moram, ja ne moram stati u studeni. Moje noge, ja ne mogu da stojim.
I šta mislite, koliko će vam moći biti metar drva?
Ne znam, Bog. Dva, koliko bude, kupću paletu pošla, pa šta da ja moram? Moram se snalaziti, pa kako tako.
I Svetlana Despotović, samohrana, nezaposlena majka dvoje djece koja živi od novčane pomoći i dječjeg dodatka u privatnom smještaju, također je dobila 140 maraka za nabavku ogreva.
Za ogrev sam dobila centra socijalni rad, može da kupim 4 metra, može mi biti. E sad, januar, februar kad dođe, ako to se zafali, onda se mora da kupiti. Uglavnom sam dobila centra pare za drva, kupila sam ogrev i pripremila što se može kupiti za te pare. Uglavnom hvala im za sve, jer kad mi je god zatrebala bila koja vrsta pomoći, moj socijalni radnik mi je izašao u susret.
Za 349 korisnika novčane pomoći septembarska isplata uvećena je za 140 maraka za nabavku ogreva. Za ove namjene iz gradskog budžeta obezbijeđeno je 48.000 maraka, naglasila je socijalna radnica u Centru za socijalni rad Bijeljina Slobodanka Nikolić.
Pomoć je isplaćena već koji primaju preko računa u banci, a ove kojima poštar isplaćuje, to je u toku isplata. Mogu da za taj novac kupe negdje oko 2 metra kubna ogrevnog drveta. Znamo mi da nije dovoljno, ali je toliko predviđeno budžetom, toliko može da se isplati.
Korisnici novčane pomoći u potpunosti su oslobođeni plaćanja troškova odvoza smeća, a račun za vodu umanjuje im se po članu domaćinstva za 3 kubika.
časova i 42 minute u aktualnostima i zanimljiv prilog o budućem ljekaru sa visokim prosjekom ocjena koji se prije više od godinu dana dokazao kao umjetnik. Riječ je o 26-godišnjem Igoru Lazareviću iz Vlasenice koji studira, crta, dizajnira za svjetsku modnu industriju i zarađuje. Prilog pripremio Radivoje Obrenović.
Igor se za crtanje interesuje od djetinjstva. Odličan đak, svoj trud ovjerio je i kao student medicine u Foči sa prosjekom ocjena 9,45. Visoke ocjene dobija i kao ilustrator. Instagramu je bio prvi izložbeni prostor koji je ubrzo dobio 40.000 pratilaca. Prepoznati kvalitet na 30 i više crteža u jednom danu je prodao preko interneta. Dizajneri su ih utisnuli na majice, kačkete, posteljine, bedževe, tepihe.
Tad sam shvatio da mogu da bukvalno zaradim više od prosječne plate nego što bi neko radio čitav dan u, ne znam, prodavnici ili šta već.
Kreativno, zabavno, korisno, inspirativno crpi iz knjiga, filmskog platna, bajki. Student 6. godine medicine raduje se novim ostvarenjima, planira izložbu i izdavanje art knjige. Vjeruje da svi imaju potencijal za koji je potrebno pronaći uzlaznu putanju.
Poručuju svim kreativnim ljudima da nikad ne batale tu svoju kreativnost, da ne otpišu kao nešto nebitno, jer kreativnost je stvarno sastavni dio života.
Ovaj kreativac ističe da se u budućnosti podjednako vidi kao ljekar u radu s pacijentima, ali i umjetnik koji spaja ugodno s korisnim.
Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que les faits se reflètent à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Charaya. Cycle différent, c'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. Se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passera, la dernière restera.
U nastavku aktualnosti razgovaramo o dešavanjima u Španiji. Posredstvom telefonske linije pozdravljamo političkog analitičara iz Beograda, Dragomira Anđelkovića.
Dobar dan.
Katalonski parlament otkazao je sutrašnje zasjedanje nakon što je vlada Španije uvela direktno upravljanje ovim regionom. Španske vlasti saopštile su da je otpuštenim katalonskim zvaničnicima dozvoljeno da dođu po svoje stvari u službenim prostorijama, ali da im je zabranjeno da obavljaju bilo kakve službene dužnosti. Ipak oni najavljuju da će dolaziti na posao. Gospodine Anđelkoviću, došlo je do potpunog obrta situacije u Kataloniji sinoć i okupljanja oko milion ljudi koji su protiv nezavisnosti. Kakav je scenarijo po vašem mišljenju moguć sada?
Kad se radi o okupljanju ljudi koji su protiv nezavisnosti, treba imati u vidu da u velikoj meri to nisu bili građani Katalonije. Znači, sistematski su dolazili Španci iz drugih regiona da podrže jedinstvo države. Osim toga, u Kataloniji živi veliki broj ljudi koji nisu katalonskog porekla, ne samo u smislu etničke pripadnosti, već u smislu rođenja unutar pokrajine Katalonije. Tako da taj izraz narodne volje ipak nije autentičan kad se radi o samoj Kataloniji. Po svemu sudeći, u ovom momentu velika većina je katalonaca i građana Katalonije za nezavisnost. Španska vlada to dobro zna i sada igra na strategiju tenzije, da podigne tenzije i zastraši ljude, odnosno da natera sadašnju katalonsku vlast da se povuče i prihvati odmeravanje snaga na novim izborima, polazeći od toga da katalonski separatisti misle da imaju sebe većinu. Ali uvek postoji u politici nešto što se zove efekat kukavice. kukavičluka kada se povučete i mnogi koji su za vas, pogotovo u ovom momentu kada su emocije podignute, neće vas podržati jer smatraju da stvari su u velikoj meri već izgubljene. Na to ide španska vlada. Vidjet ćemo kakav će biti katalonski odgovor. U ovom momentu deluje da katalonska vlast, odnosno separatisti nisu na spremni da igraju po tim pravilima, nego da će ići odmah na tenziju. Da će oni odgovoriti na strategiju dugoročne tenzije strategijom kulminacije. Kuda to vodi, vidjet ćemo. Za sad je važno da obe strane tvrde da neće nasilno postupati, ali već i pasivan otpor, bilo tako što državni funkcioneri Katalonije odbijaju da prihvate mere Madrida, a s druge strane da administracija i veliki deo građana krenu u generalni štrajk ili pasivan otpor, dovešće do ozbiljne krize, nove. Vidjet ćemo da će španska vlast na to odgovoriti silom ili ne i kako će se s tim nositi. Sve u svemu, Španija i Katalonija su došle u vrlo tešku situaciju i ovo će trajati. Za njih je sretno što se ovo dešava u jesen, kada je prošla turistička sezona, jer da je sve ovo, na primjer, locirano u proleće, ja mislim da bi Španija imala ogromnu ekonomsku štetu i ovako će biti velika šteta, ali do nove sezone ipak postoji šansa da se nekako razreši.
I sami ste rekli da španska vlada ide sada na zastrašivanje pristalica Carlesa Puigdemona. Može li se reći da Puigdemon gubi podršku i svojih pristalica kada pogledamo sva ta sada dešavanja?
Ne, on u ovom momentu ne gubi podršku pristalica. Šta više, veći broj Katalonaca u ovom momentu po svemu sudeći podržava nezavisnost nego što je to bilo samo pre mjesec dana. On bi mogao da izgubi veliki broj pristalica ako prihvati da igra po pravilima španske vlade, da se povuče i krene na nove izbore, tada bi moglo da se desi da ga mnogi napuste. Mislim da on to zna. Otuda verovatno će ići u kulminaciju čitave krize, zatezaće i on, odbiće da prihvati ove mere. Kako će se to razrešiti, to je teško reći, ali svakako teški su meseci pred Španijom i Katalonijom.
Španska vlada raspisala i nove izbore za 21. decembar. Gospodin Anđelkoviću, šta očekivati eto do 21. decembra i šta nakon izbora?
Pitanje je da će biti izbora, pitanje je da će one snage koje sada drže vlast u Kataloniji prihvatiti nove izbore. U ovom momentu one bi ubedljivije još pobedile nego prošli prvi put, ali s druge strane ako prihvate već su na neki način izvršile jednu vrstu kapitulacije. To znaju, otuda veliko je pitanje da će ići na izbore ili će pozvati svoje pristalice na bojkot izbora i na pasivni otpor, odnosno proglasiti generalni štrajk. Nisam siguran da će biti novih izbora, ali kad bi bili i kad bi sadašnje strukture pobedile, mislim da bi to bila potvrda puta kojim je Katalonija krenula. S druge strane, ako bi bile poražene zato što bi njihove pristalice smatrale da su već popustile u ovoj fazi, to bi bila pobjeda Madrida. Znači, mislim da katalonske strukture to dobro znaju i da neće prihvatiti da na izbore.
Ukoliko ne bude izbora, koji je put za razrješenje krize u Španiji?
To niko ne može da odgovori, na to pitanje nema odgovora. Vidjet ćemo kako će se jedna i druga strana postaviti jer će se izaći potpuno iz institucija. Španija će vjerovatno nastaviti da vlada direktno, Katalonija u tom slučaju će ići putem pasivnog otpora, vjerovatno i generalnog štrajka. Da li će se to u jednom momentu pretvoriti u nešto gore, vidjet ćemo, ali to je jedna vrsta tihog građanskog rata, čak i bez upotrebe oružja. A ko zna, možda će se i u to doći i do toga.
I sami ste rekli, postavlja se pitanje da li će biti izbora. Još nije poznato i da li će partije koje su za nezavisnost i trenutno imaju malu većinu parlamentu učestvovati na tim izborima, naravno ukoliko ih bude, ili će ih bojkotovati.
Će ih bojkotovati, jer njih ne bi bilo racionalno da učestvuju u ovoj fazi, ili bar da dignu tenziju do te mere da mora Evropska unija da se umeša, pa tek posle toga da učestvuju. Jer kad bi sada se odlučili za učešće, to bi bilo prizivanje poraza. Opet, s druge strane, kada bi imali neku vrstu posredovanja i posle toga se odlučili za izbore, verovatno bi još ubezljivije pobedili. Znači, ovo će sad biti jedna ozbiljna igra na granici sukoba i sa ozbiljnim pritiskom na živce svih učesnika.
Gospodine Anđelkoviću, hvala vam za razgovor.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, u proteklih nekoliko minuta o aktuelnim dešavanjima u Španiji razgovarali smo sa političkim analitičarem iz Beograda, Dragomirom Anđelkovićem.
O
Ovome da dodamo još i to da se smijenjeni predsjednik Katalonije Carles Puigdemont i članovi njegovog kabineta nalaze u Briselu, odakle će se obratiti javnosti, objavio list Vanguardia. Drugi list i Barcelone Periodico ranije je prenio da se Puigdemont nalazi u glavnom gradu Belgije, ali nije naveo više detalja. Ovom informacijom završavamo i emisiju aktualnosti. Budite i sutra sa nama u ovom istome terminu. Pozdravljaju vas Draško Vrhovac i gost Mirka Eskić. U 18. časova poslušajte vijesti.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.